Situace byla stále nevyjasněnou. Pojede se nebo se nepojede? Švejk u telefonu v kanceláři 11. maršky vyslechl nejrůznější názory, pesimistické i optimistické. 12. marškumpanie telefonovala, že prý někdo z kanceláře slyšel, že se bude čekat až na cvičení ve střelbě s pohyblivými figurami a že se pojede až po feldmésích Schießen i Bungách. Tento optimistický názor nezdílela 13. marškumpačka, která telefonovala, že právě se vrátil kaprál Havlík z města a slyšel od jednoho železničního zřízence, že už vozy jsou na stanici. Vaněk vytrhl Švejkovi sluchátko z ruky a křičel rozčileně, že Eisenboňáci vědí starého kozla, teď že byl právě v plukovní kanceláři. Švejk setrval u telefonu s opravdovou láskou a na všechny otázky, co je nového, odpovídal, že se ještě nic určitého neví. Takovým způsobem odpověděl též na otázku nadporučíka Lukáše. Co je u vás nového? Ještě se nic určitého neví, pane Oberleutnant, stereotypně odvětil Švejk. Vy vole, povězte sluchátko. Potom přišla řada telefonogramů, které Švejk přijal po delším nedorozumění. Předně ten, který mu nemohl být diktován v noci, když nezavěsil sluchátko a spal, týkající se očkovaných a neočkovaných. Potom zas spožděný telefonogram o konzervách, což bylo již včera večer vyjasněno. Pak telefonogram po všech batalionech, kumpaních a částech pluku. Kopie telefonogramu brigády číslo 75692. Příkaz po brigádě číslo 172. Při výkazech o hospodářství polních kuchyní sleduje tento pořádek při vyjmenovávání produktů spotřebovaných. Nyní tedy za prvé maso, za druhé konzervy, za třetí zelenina čerstvá, za čtvrté sušená zelenina, za páté rýže, za šesté makarony, za sedmé kroupy a krupice, za osmé brambory, místo dřívějšího za čtvrté sušená zelenina a za páté čerstvá zelenina. Když to přečetl Švejk účetnímu šikovateli, prohlásil Vaněk slavnostně, že takové telefonogramy se házejí do latríny.
To si vymyslel nějaký blbec u štábu armády a už to jde na všechny divize a brigády a pluky.
Potom přijal Švejk ještě jeden telefonogram, který byl tak rychle diktován, že Švejk z toho zachytil na blok jen to, co vypadalo jako šifra. In der Folge genauer erlaubt gewesen oder das selbst einem hingegen immerhin eingeholt werden.
To jsou všechno zbytečnosti, řekl Vaněk, když se Švejk nehorázně divil, co napsal, a třikrát za sebou si to hlasitě předčítal. Samé hlouposti, ačkoliv čert ví, může to být také šifrováno, ale na to nejsme u nás u kumpanie zařízení, ten se může také zahodit.
Já si to taky myslím, řekl Švejk, kdybych oznámil panu Oberleutnantovi, že má in der Folge genauer erlaubt gewesen ode das selbst einem hingegen immerhin eingeholt werden, ještě by se urazil. Někdo je vám nedůtklivý až hrůza, pokračoval Švejk, zabořuje se opět ve vzpomínky. Jednou jsem jel z Vysočan elektrikou do Prahy a v Libni k nám přised nějaký pan Novotný. Jakmile jsem ho poznal, šel jsem k němu na plošinu a dal jsem se s ním do hovoru, že jsme oba z Dražova. On se ale na mě rozkřik, abych ho neobtěžoval, že prý mne nezná. Já jsem mu to začal vysvětlovat, aby se jen upamatoval, že jsem jako malej hoch k němu chodil s matkou, která se jmenovala Antonie, otec, že se jmenoval Prokop a byl šafářem. Ani potom nechtěl nic vědět o tom, že se známe. Tak jsem mu ještě řekl bližší podrobnosti, že v Dražově byli dva Novotní, Tonda a Josef. On, že je ten Josef, že mě psali o něm z Dražova, že postřelil svou ženu, když ho kárala s pití. A tu se vám on rozpřáh, já jsem se uhnul, a on rozbil tabuli na přední plošině, tu velkou, před řidičem. Tak nás vysadili, odvedli a na komisařství se ukázalo, že byl proto tak nedůtklivý, poněvadž vůbec se nejmenoval Josef Novotný, ale Eduard Doubrava a byl z Montgomery v Americe a zde byl navštívit příbuzný, ze kterých pocházela jeho rodina.
Telefon přerušil jeho vypravování a nějaký chraplavý hlas z oddílu strojních pušek se opět tázal, zdali se pojede. Je prý ráno bešprechung u pana Obršta. Ve dveřích se objevil celý bledý kadet Bígler, největší blbec u kumpanie, poněvadž v jednoročácké škole se snažil vyniknout svými vědomostmi. Kývl Vaňkovi, aby za ním vyšel na chodbu, kde s ním měl dlouhou rozmluvu. Když se Vaněk vrátil, usmíval se pohrdlivě.
Kus vola, řekl k Švejkovi, taky u naší Maršky máme ale exempláře. Byl taky u bešprechungu a když se rozcházeli, tak nařídil pan Oberleitnant, aby všichni cukskomandanti udělali kvér vizitu a aby byli přísní. A teď se mě přijde zeptat, jestli má dát uvázat žlábka, poněvadž ten si vypucoval kvér petrolejem.
Vaněk se rozčílil.
Na takovou blbost se mě ptá, když ví, že se jede do pole. Však si to pan Oberleitnant včera dobře rozmyslil s tím uvázáním svého pucfleka. Taky jsem ale tomu mláděti řekl, aby si dobře rozmyslil dělat z manšaftu zvířata.
Když už mluvíte o tom pucflekovi, řekl Švejk, nevíte snad, jestli jste už nějakého sehnal pro pana Oberleitnanta?
Mějte fištrón, odpověděl Vaněk. Na všechno je dost času. Ostatně já myslím, že si pan Oberleitnant na balouna zvykne. Tu a tam mu ještě něco sežere a pak ho to taky pustí, až budem v poli. Tam často nebudou mít co žrát oba. Když řeknu, že baloun zůstane, tak se nedá nic dělat. To je moje starost a do toho nemá pan Oberleitnant co mluvit. Jen žádný spěch.
Vaněk lehl si opět na svou postel a řekl, Švejku, vypravujte mě nějakou anekdotu z vojenského života.
To by šlo, odpověděl Švejk, ale bojím se, že zas bude někdo na nás zvonit.
Tak to vypněte, Švejku, očroubujte vedení nebo sejměte sluchátko.
Dobrá, řekl Švejk, snímaje sluchátko. Já vám povím něco, co se hodí do téhle situace, jenže tenkrát místo opravdový vojny byly jen manévry a byla taky taková panika jako dnes, poněvadž se nevědělo, kdy vyrazíme z kasáren. Sloužil se mnou nějaký pořídskej šic, hodnej člověk, ale nábožnej a bojácnej. Ten si představoval, že manévry jsou něco hroznýho, že lidi na nich padají žízní a saniteráci, že to sbírají jako padavky na marši. Proto pil do zásoby a když jsme vyrazili na manévry z kasáren a přišli k Mníšku, tak říkal, já to hoši nevydržím, mě může zachránit jen sám pán Bůh. Potom jsme přišli k Hořovicím a tam jsme měli 2 dny rast, poněvadž to byla nějaká mailka a my jsme šli tak rychle kupředu, že bychom byli s ostatníma regimentama, který šli s námi po flíglech, zajali celý nepřátelský štáb, což by byla bejvala vostuda, poněvadž náš armádní sbor měl to prosrat a nepřítel vyhrát, poněvadž u nepřátel bylo jedno utahaný arciknížátko. Tak ten šic proved tohle. Když jsme lágrovali, sebral se a šel si něco koupit do nějaký vesnice za Hořovicema a vracel se k polednímu do lágru. Horko bylo, napařenej byl taky akorát a tu uviděl na cestě sloup, na sloupu byla skříňka a v ní pod sklem docela malá soška svatýho Jana Nepomuckýho. Pomodlil se před svatým Janem a povídá mu, to je ti, Horko, kdybys měl alespoň trochu se napít. Seš tady na slunci, furt se asi potíš. Tak zatřepal feldflaškou, napil se a povídá, nechal jsem ti taky lok, svatej Jene z Nepomuku. Ale lek se, vyžuň k to všechno a na svatýho Jána nezbylo nic.
Ježíš Maria, povídá, svatej Jene z Nepomuku, tohle mě musíš prominout, já ti to vynahradím, já tě vezmu sebou do lágru a napojím tě tak slavně, že nebudeš stát na nohou.
A milej šic z lítosti nad svatým Janem z Nepomuku rozbil sklo, vytáhl sošku svatýho a strčil si ji pod blůzu a odnes do lágru. Potom s ním svatý Jan Nepomuckej spal na slámě, nosil ho sebou na marších v teleti a měl velký štěstí v kartách. Kde jsme lágrovali, tam vyhrával, až jsme přišli na Prácheňsko, leželi jsme v Drahenicích a on všechno sakum pak prohrál.
Když jsme ráno vyrukovali, tak na hrušce u cesty visel svatý Jan Nepomucký oběšenej. Tak, to je ta anekdota. A teď za zavěsím sluchátko. A telefon opět odnášel si záchvěvy nového nervového života, kdy stará harmonie klidu v lágru byla porušena. V tu dobu nadporučík Lukáš studoval ve své komnatě právě doručené jemu od štábu pluku šifry s poučením, jak je luštit, a současně sekretní šifrovaný rozkaz o směru, kterým se bude ubírat maršbatalion na haličské hranice. První etapa. 7217, 1238, 475, 2121, 35. To je Mošon. 8922, 375, 7282. To znamená Ráb. 4432, 1238, 7217, 35, 8922, 35, Komárno. 7282, 9299, 310, 375, 7881, 298, 475, 7979, to znamená Budapešť. Luště tyto cifry, povzdechl si nadporučík Lukáš,
der Teufel soll das Buserien.
Díl třetí, slavný výprask. Kapitola první, přes Uhry. Konečně se všichni dočkali toho okamžiku, kdy je nacpali do vagónů v poměru 42 mužů k 8 koním. Koním ovšem se jelo pohodlněji než mužstvu, poněvadž mohli spát v stoje, ale to nevadilo. Vojenský vlak vezl do Haliče opět novou skupinu lidí hnaných na jatky. Celkem však se ovšem těm tvorům přece jen ulehčilo. Bylo to něco již určitého, když se vlak hnul, ale předtím to byla jen trapná nejistota, panika, zdali se pojede už dnes nebo zítra či pozítří. Některým bylo jako odsouzeným k smrti, kteří očekávají ze strachem, kdy si pro ně přijde kat. A potom nastane uklidnění, že už to bude odbyto. Proto jeden voják řval z vagónu jako pominutý: jedeme, jedeme! Účetní šikovatel Vaněk měl úplnou pravdu, když říkal Švejkovi, že není žádný spěch. Nežli se dospělo k tomu okamžiku, aby se vlezlo do vagónů, uplynulo několik dní a přitom se stále hovořilo o konzervách a zkušený Vaněk prohlásil, že to je jenom fantazie. Jaké pak konzervy? Takhle ještě polní mše, poněvadž i při předešlé maršce tak bylo. Když jsou konzervy, tak polní mše odpadá. V opačném případě polní mše je náhražkou za konzervy. A tak objevil se místo gulášových konzerv vrchní polní kurát Íbl, který zabil 3 mouchy jednou ranou. Odsloužil polní mši najednou pro 3 pochodové prapory, 2 z nich požehnal do Srbska a jednomu do Ruska. Měl přitom velice nadšenou řeč a bylo znát, že bral materiál z vojenských kalendářů. Byla to taková dojemná řeč, že když ujížděli na Mošon, Švejk, který byl pohromadě ve vagónu s Vaňkem v improvizované kanceláři, vzpomněl si na ten proslov a řekl k účetnímu šikovateli: to bude moc fajn, jak povídal ten feldkurát, až den se skloní k večeru a slunce se svýma zlatýma paprskama zapadne za hory a na bojišti bude slyšet, jak on říkal, ten poslední dech umírajících, hejkot kleslých koní a sténání raněných mužů a nářek obyvatelstva, když mu hořejí chalupy nad hlavou. Já mám moc rád, když tak lidi blbnou na kvadrát. Vaněk souhlasně kývl hlavou. Byl to zatraceně dojemný případ. Bylo to moc hezký a poučný, řekl Švejk. Já si to pamatuju velmi dobře a až se vrátím z vojny, tak to budu vypravovat u Kalicha. Von se, když nám to pan kurát vykládal, tak pěkně rozkročil, že jsem měl strach, aby mu jedna haxna neuklouzla a on nespad do polního oltáře a nerozbil si kokos v monstranci. Von nám dával takovej pěknej příklad z dějin naší armády, když ještě sloužil Radeckej a s večerními červánky slučoval se oheň, jak hořeli stodoly na bojišti, jako kdyby to byl viděl. A týž den vrchní polní kurát Íbl byl již ve Vídni
a opět tam jinému maršbataljonu vykládal dojemnou historii, o které se Švejk zmiňoval a která se mu tolik líbila, že ji nazval blbostí na kvadrát.
Milí vojáci, řečnil vrchní polní kurát Ibl, tak tedy si myslete, že je rok 48. a že vítězstvím skončila bitva u Kustoci, kde po 10hodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobil tak skvělého vítězství. A hle, vojáci milí, na výšině před dobitou Kustocou zastavil se kmet vojevůdce. Kolem něho jeho věrní vojevůdcové. Vážnost okamžiku zmocnila se celého kroužku, neboť vojáci v nepatrné vzdálenosti od maršálka bylo pozorovat vojína, jenž se smrtí zápasil. S roztříštěnými údy na policti pociťoval zraněný praporečník hrd, jak na něho hledí maršálek Radecký. Hodný zraněný praporečník ještě svíral v tuhnoucí pravici zlatou medaili v křečovitém nadšení. Při pohledu na vznešeného maršálka oživl se ještě jednou tepot jeho srdce a schromlým tělem pronikl poslední zbytek síly a umírající pokoušel se s nadlidskou námahou plížiti se vstříc svému maršálkovi. Popřej si klidu, můj hodný vojíne, zvolal k němu maršálek, sestoupil z koně a chtěl mu podat ruku. Nejde to, pane maršálku, řekl umírající vojín. Mám obě ruce uraženy, ale o jedno prosím, sdělte mě plnou pravdu, je ta bitva zcela dobita? Docela, milý brachu, pravil laskavě polní maršálek. Škoda, že tvá radost je skalena tvým zraněním. Ovšem, vznešený pane, se mnou je konec, temným hlasem řekl vojín, příjemně se usmívaje. Máš žízeň? Otázal se Radecký. Den byl parný, pane maršálku, měli jsme přes 30 stupňů horka. Na to Radecký, chopiv se polní láhve svého pobočníka, podával jí umírajícímu. Tento se napil, učinив mocný doušek. Zaplať Bůh tisíckrát, zvolal, namáhaje se políbit ruku svému veliteli. Jak dlouho sloužíš? Otázal se tento. Přes 40 let, pane maršálku. U Ošper dobil jsem zlaté medaile, také u Lipska jsem byl, dělový kříž mám rovněž, pětkrát jsem byl smrtelně raněn, ale teď je se mnou dočista konec. Ale jaké štěstí a blaho, že jsem se dožil dnešního dne. Co mi záleží na smrti, když jsme dobili slavného vítězství a císaři vrácena jeho zem? V tom okamžiku, milí vojáci, zazněly z tábora velebné zvuky naší hymny Zachovej nám, hospodine. Mocně a vznešeně nesli se po bojišti. Padlý vojín, loučící se se životem, ještě jednou pokusil se vzchopit. Sláva Rakousku, zvolal nadšeně, sláva Rakousku, nechť pokračuje se v té skvostné písni. Sláva našemu vojevůdci, ať žije armáda. Umírající sklonil se ještě jednou k pravici maršálkově, kterou poceloval, sklesl, a tichý poslední vzdech vydral se z jeho šlechetné duše. Vojevůdce stál tu s obnaženou hlavou před mrtvolou jednoho z nejhodnějších vojínů. Tento krásný konec je věru záviděníhodný, pravil v pohnutí maršálek, skláněje obličej do sepjatých dlaní. Milí vojíni, i já vám přeji, abyste se všichni dočkali takového krásného konce. Vzpomínaje na tuto řeč vrchního polního kuráta Ibla, mohl ho opravdu nazvat i Švejk, aniž by mu v nejmenším ubližoval, blbem na kvadrát. Potom Švejk počal mluvit o známých rozkazech, které jim byly přečteny před vstoupením do vlaku. Jeden byl armádní rozkaz podepsaný Františkem Josefem a druhý byl rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda, vrchního velitele východní armády a skupiny, kteréž oba týkali se událostí na Dukelském průsmyku dne 3. dubna 1915, kdy přešly dva bataliony 28. pluku i z důstojníky k Rusům za zvuku plukovní kapely. Oba rozkazy byly jim přečteny třaslavým hlasem a zněly v českém překladu armádní rozkaz ze dne 17. dubna 1915. Přeplněn bolestí nařizuji, aby CK pěší pluk číslo 28 pro zbabělost a velezrádu byl vymazán z mého vojska. Plukovní prapor budiž zneuctěnému pluku odebrán a odevzdán do vojenského muzea. Dnešním dnem přestává existovat pluk, který otráven mravně z domova vytáhl do pole, aby se dopustil velezrády. František Josef I. A rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda? České trupy během polního tažení zklamaly, zejména v posledních bojích. Zejména zklamaly při obraně pozic, ve kterých se nalézali po delší dobu v zákopech, čehož použil často nepřítel, aby navázal styky a spojení s ničemnými živly těchto trup. Obyčejně vždy směřovali pak útoky nepřítele, podporovaného těmito zrádci, proti těm oddílům na frontě, které byly od takových trup obsazeny. Často podařilo se nepříteli překvapit naše části a takřka bez odporu proniknout do našich pozic a zajmouti značný velký počet obránců. Tisíckrát hanba, potupa i opovržení těmto bídákům bezectným, kteří dopustili se zrady císaře i hříše a poskvrňují nejen čest slavných praporů naší slavné a statečné armády, nýbrž i čest té národnosti, ku které se hlásí. Dřív nebo později zastihne je kulka nebo provaz kata. Povinností každého jednotlivého českého vojáka, který má čest v těle, je, aby označil svému komandantovi takového ničemu, štváče a zrádce. Kdo tak neučiní, je sám takový zrádce a ničema. Tento rozkaz nechť je přečten všemu mužstvu u českých pluků. CK pluk číslo 28 nařízením našeho mocnáře jest již vyškrtnut z armády a všichni zajatí přeběhlíci z pluku splatí svou krví těžkou vinu. Arcivévoda Josef Ferdinand. To nám to přečtli trochu pozdě, řekl Švejk k Vaňkovi. Velice se divím, že nám to četli až teď, když už císař pán ten befel vydal 17. dubna. To by mohlo tak vypadat, jako kdyby z nějakých důvodů hned nám to nedali přečíst. Já bejt císařem pánem, tak bych si takový odstrkování nedal líbit. Když vydám befel 17. dubna, tak se taky 17. musí číst u všech regimentů, i kdyby šídla padala. Na druhé straně vagónu proti Vaňkovi seděl kuchař okultista z důstojnické mináže a cosi psal. Za ním seděli sluha nadporučíka Lukáše, vousatý obr Baloun, a telefonista přidělený k 11. maršumpačce, Chodounský. Baloun přežvikoval kus komisárku a vykládal uděšeně telefonistovi Chodounskému, že za to nemůže, když v té tlačenici při nastupování do vlaku nemohl se dostat do štábního vagónu ku svému nadporučíkovi. Chodounský ho strašil, že teď přestává legrace, že za to bude kulka.
Kdyby byl už jednou toho trápení konec, bědoval Baloun. Už jednou jsem měl na mále na manévrech u Votic. Tam jsme šli v ohladu a žízni. A když k nám přijel batalion s adjutant, tak jsem vykřik, dejte nám vodu a chleba. On otočil se na mě a řekl, že kdyby to bylo ve válce, že bych musel vystoupit z řady a že by mě dal odstřelit a teď, že mě dá zavřít na garnizón. Ale měl jsem veliký štěstí, poněvadž když to jel oznámit ke štábu, tak na cestě se mu splašil kůň, on spad a zlámal si sláva bohu vás.
Baloun těžce vzdychl a zakuckal se soustem chleba a když se vzpamatoval, žádostivě podíval se na dva vaky nadporučíka Lukáše, které opatroval.
Fasovali, páni oficíři,
řekl trudomyslně.
Játrové konzervy a uherský salám. Takhle kousíček.
Díval se přitom tak toužebně na ty dva vaky svého nadporučíka, jako ode všech opuštěný pejsek, který je hladový jako vlk a sedí, vdechuje páry z vařící se uzeniny u dveří uzenářského krámu.
Neškodilo by, řekl Chodounský, kdyby nás někde čekali s nějakým dobrým obědem. To když jsme my na začátku vojny jeli do Srbska, tak jsme se přežrali na každé stanici, jak nás všude hostili. Z husích stehýnek jsme vyřezali špalíčky toho nejlepšího masa a hráli jsme s nima ovčinec na plátech čokolády. V Oseku v Chorvatsku nám přinesli do vagónu dva páni od veteránů velký kotel pečeného zajíce a to už jsme nevydrželi a vylili jsme jim to všechno na hlavu. Po všech tratích jsme nic jiného nedělali, než blili z vagónů. Kaprál Matějka v našem vagóně se tak předspal, že jsme museli dát mu přes břicho prkno a skákat po něm, jako když se šlape zelí, a tomu teprve ulevilo, našlo to z něho horem dolem. Když jsme jeli přes Uhry, tak nám házeli do vagónu na každé stanici pečené slepice. Z těch jsme nic jiného nejedli než mozeček. V Kapošvalvě házeli nám Maďaři do vagónu celé kusy pečených prasat a jeden kamarád dostal celou pečenou vepřovou hlavou tak do lebky, že potom toho dárce honil s Íbršvungem přes tři koleje. Za to už v Bosně jsme ani vodu nedostali. Ale do Bosny, ačkoliv to bylo zakázané, měli jsme různých kořalek, co hrdlo ráčilo, a vína potoky. Pamatuji se, že na jedné stanici nás nějaké paničky a slečinky uctívali pivem a my jsme se jim do konve s pivem vymočili a ty jeli od vagónu. Všichni jsme byli jako v mátohách po celou cestu. Já neviděl ani na žaludské eso, no a než jsme se nadáli najednou rozkaz, karty jsme ani nedohráli a všechno ven z vagónu. Nějaký kaprál, už nevím, jak se jmenoval, ten křičel na svoje lidi, aby zpívali Undi Zeben Missen Zen, das wir Österreicher Sieger Sieger sind. Ale někdo ho zezadu kop a on se převalil přes koleje. Potom křik, aby se dali ručnice do pyramid a vlak hned otočil a jel naspět prázdný, jen to se ví, jak to v té panice bývá, odvezl nám sebou Frpflegung na dva dny. No jako odtud k tamhle těm stromům, tam už začaly praskat šrapnely. Přijel z druhého konce bataliónskomandant a svolal všechny na poradu a potom přišel náš oberleutnant Macek, Čech jako poleno, ale mluvil jen německy a povídá, bledý jako křída, že se dál nemůže jet, trať, že je vyhozená do povětří, v noci Srbové, že se dostali přes řeku a jsou nyní na levém křídle. Ale to je ještě daleko od nás. My prý dostaneme posily a pak je rozsekáme. Nikdo, aby se nevzdal, kdyby k něčemu došlo. Srbové prej zajatcům uřezávají uši, nosy a vypichujou oči. Že nedaleko nás praskají šrapnely z toho, abychom si nic nedělali, to se prý naše artilérie nastřeluje. Najednou ozvalo se kdesi za horou ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. To prý nastřelují naši mašinengevéry. Potom bylo slyšet zleva kanonádu, my jsme to slyšeli ponejprv a leželi na břiše. Přes nás přelétlo několik granátů a zapálili nádraží a z pravé strany nad námi začaly hvízdat kuličky a v dálce bylo slyšet salvy a rachocení ručnic. Oberleutnant Macek poručil rozebrat pyramidy a ládovat kvéry. Dienstführend přišel k němu a řekl, že to není vůbec možné, poněvadž nemáme sebou žádnou munici, že přece ví dobře, že munici jsme měli fasovat až u další etapy před pozicí. Před námi žejel vlak s municí a ten, že už patrně se dostal Srbům do rukou. Oberleutnant Macek stál chvíli jako ze dřeva a pak dal rozkaz bajonet auf, aniž by věděl proč, asi jen tak ze zoufalství, aby se něco dělalo. Potom jsme zas stáli v pohotovosti hezkou chvíli, potom zas lezli jsme na pražce, poněvadž se objevil nějaký aeroplán a šarže řvali Alles Decken, Decken! Pak se objevilo, že je to náš a byl také omylem naší artilérií podstřelený. Tak jsme zas vstali a žádný rozkaz, růd. Z jedné strany hnal se k nám nějaký kavalerista. Ještě zdaleka křičel, wo ist batalionskomando? Batalionskomandant vjel mu naproti, ten mu podal nějaký list a už zase odjížděl dál napravo. Batalionskomandant si to po cestě četl a pak najednou, jako když se zblázní, vytasil šavly a letěl k nám. Alles Zurück! Řval na důstojníky. Direktion Mulde, Einzel abfallen! A tu to začalo. Ze všech stran, jako by na to čekali, počali po nás pálit. Po levé straně bylo kukuřičné pole a to bylo jako jeden čert. My jsme se plížili po čtyřech do údolí, ruksaky nechali na těch zatracených pražcích. Obleitnant Macek dostal to ze strany do hlavy a neřek ani švec. Než jsme utekli do údolí, to bylo plno zabitých a raněných. Ty jsme tam nechali a běželi jsme až do večera a krajina byla od našich již před námi jako vymetená. Jen jsme viděli vyrabovaný trén. Až konečně jsme se dostali na stanici, kde už se dostali nové rozkazy sednout do vlaku a jet nazpátek ku štábu, což jsme nemohli vykonat, poněvadž celý štáb padl den předtím do zajetí, o čemž jsme se dozvěděli zase ráno. Pak jsme byli jako sirotci, žádný o nás nic nechtěl vědět a přidali nás k 73. regimentu, abychom s ním odstupovali, což jsme s největší radostí udělali. Ale napřed jsme museli mašírovat kupředu asi den, než jsme přišli k 73. regimentu. A potom jsme... A nikdo ho již neposlouchal, neboť Švejk s Vaňkem hrál tahaný mariáš. Kuchař okultista z důstojnické mináže psal dál obšírné psaní své manželce, která za jeho nepřítomnosti počala vydávat nový teozofický časopis. Baloun dřímal na lavici a tak nezbylo telefonistovi Chorounskému než opakovat: ano, na to nezapomenu. Zvedl se a šel kibicovat k tahanému mariáši. Aspoň kdybys mě zapálil fajfku, řekl Švejk přátelsky na Chodounského, když už jdeš kibicovat. Tahaný mariáš je vážnější věc než celá vojna a než to vaše zatracené dobrodružství na srbské hranici. Takovou blbost udělám, měl bych se fackovat, že jsem ještě chvíli nepočkal s tím králem, zrovna teď mě přišel Filek. A hovado. Kuchař okultista mezitím dokončil své psaní a přečítal ho zřejmě uspokojen, jak to pěkně složil kvůli vojenské cenzuře. Drahá ženo, až dostaneš tyto řádky, budu se nalézat již po několik dní ve vlaku, poněvadž odjíždíme na frontu. Netěší mě to příliš, poněvadž ve vlaku musím zahálet a nemohu být prospěšným, neboť se nevaří v naší důstojnické kuchyni a jídlo se dostane na staničních etapách. Rád bych býval našim pánům důstojníkům uvařil mezi jízdou maďarském segedinský guláš, ale sklaplo mě. Snad, až přijdeme do Haliče, budu mít příležitost uvařit šoulet, pravé haličské, husu dušenou v kroupách nebo v rýži. Věř mě, drahá Helenko, že se opravdu snažím co nejvíce zpříjemnit našim pánům důstojníkům jejich starosti a námahy. Byl jsem od pluku přeložen k maršbatalionu, což bylo mým nejvroucnějším přáním, abych mohl, byť i ze skromných prostředků, důstojnickou polní kuchyni na frontě uvést v nejlepší koleje. Pamatuješ se, drahá Helenko, že jsi mě při narukování k pluku přála, abych dostal hodné představené? Tvé přání se splnilo a nejen, že si ani v nejmenším nemohu naříkat, naopak, všichni páni důstojníci jsou našimi pravými přáteli a zejména ke mně se chovají jako otec. Co nejdřív ti oznámím číslo naší polní pošty. Toto psaní bylo vynuceno okolnostmi, když kuchař okultista nadobro si rozlil ocet s plukovníkem Schrödrem, který mu dosud držel palec, ale na kterého se při večeři na rozloučenou s důstojníky maršbatalionu opět nešťastnou náhodou nedostala porce rolované telecí ledviny. A plukovník Schröder ho poslal s marškumpačkou do pole, svěřiv důstojnickou kuchyni pluku nějakému nešťastnému učiteli z ústavu slepců na Klárově. Kuchař okultista přelétl ještě jednou, co napsal a co se mu zdálo velice diplomatickým, aby se udržel přece jen trochu dál bojiště, poněvadž ať si říká, co kdo chce, přece jen je to ulejvárna i na frontě. Přistoupil též dělat kibice k Švejkovi a Vaňkovi. Mezi oběma spoluhráči nebylo v tom okamžiku žádných rozdílů vojenské hodnosti. nehrál již ve dvou, ale Mariáš ve třech s Kodounským. Ordonans Švejk nadával sprostě účetnímu šikovateli Vaňkovi. Já se vám divím, že můžete tak blbě hrát. Vidíte přeci, že on hraje betla. Já nemám žádný kule a vy neobrátíte v osmičku a házíte jako nejpitomnější hovado žaludského spodka a on to trouba vyhraje.
To je řvaní pro jednoho prohraného betla, zněla slušná odpověď účetního šikovatele. Vy sám hrajete jako idiot. Já si mám vycucat z malíčku kulovou vosmu, když vůbec žádný kule tady nemám. Já měl jen vysoký zelený a žaludy, vy hampejzníku.
Tak jste měl hrát, vy chytráku Durcha, s úsměvem řekl Švejk. To je zrovna tak, jako jednou u Valšů dole v restauraci. Taky takovej jeden nekňuba měl Durcha, ale nehrál ho a odložil vždycky ty nejmenší do talónu a pustil každýho na betla. Ale jaký měl karty? Od všech barev ty nejvyšší. Jako teď bych z toho nic neměl, když vy byste hrál Durcha, tak taky tenkrát ne a nikdo z nás taky nic. Jak to šlo kolem, platili bychom mu furt. Já konečně povídám, pane Herolde, jsou tak laskav, hrajou Durcha, neblbnou. Ale on se na mě utrhl, že může hrát, co chce, abychom drželi hubu, on že má univerzitu. Ale tomu přišlo draze. Hostinský byl známej, číšnice byla s námi až moc důvěrná, tak jsme to tý patrole všechno vysvětlili, že je všechno v pořádku. Předně, že je to od něho sprostý rušit noční klid voláním patroly, když někdo před hospodou sklouzne na náledí a jede po nose, až ho má rozbitej. Že jsme se ho ani nedotkli, když hrál falešně Mariáš a když byl odkrytej, že tak rychle vyběh, až sebou kecnul. Hostinské i číšnice nám to potvrdili, že jsme se vůči němu chovali skutečně až moc gentlemansky. On si taky nic jinýho nezasloužil. On seděl od 7 hodin večer až do půlnoci při jednom pivě a sodovce a hrál si na bůh ví jakýho pána, poněvadž byl univerzitní profesor a Mariáši rozuměl jako koza petrželi. Tak, kdo má teď rozdávat? Zahrajem si kaucvika, navrhl kuchař okultista. 6 a 2?
No to raději nám vypravujte, řekl účetní šikovatel Vaněk, o stěhování duší, jako jste to vykládal slečně v kantýně, když jste si rozbil nos.
O tom stěhování duší jsem už taky slyšel, ozval se Švejk. Já jsem si také jednou umínil před léty, že se, jak se s odpuštěním říká, sám budu vzdělávat, abych nezůstal pozadu. A chodil jsem do čítárny průmyslové jednoty v Praze, ale poněvadž jsem byl roztrhanej a svítili mě díry na zadnici, tak jsem se nemohl vzdělávat, poněvadž mě tam nepustili a vyvedli ven, poněvadž mysleli, že jsem šel krást zimníky. No tak jsem si vzal sváteční šaty a šel jsem jednou do muzejní knihovny a vypučil jsem si takovou jednu knížku o tom stěhování duší se svým kamarádem a tam jsem se dočet, že jeden indický císař se proměnil po smrti v prase. A když to prase zapíchli, že se proměnil v opici, z opice stal se jezevcem a z jezevce ministrem. Potom na vojně jsem se přesvědčil, že něco pravdy na tom musí bejt. Poněvadž kdekdo vojáky, když měl nějakou hvězdičku, jmenoval buď mořskými prasaty nebo vůbec nějakým zvířecím jménem a podle toho by se dalo soudit, že před 1000 lety tyhle sprostí vojáci byli nějakejma slavnejma vojevůdcema. Ale když je vojna, tak je takový stěhování duší náramně hloupá věc. Čert ví, kolik proměn člověk prodělá, než se stane, řekněme, telefonistou, kuchařem nebo infanteristou a najednou ho roztrhne granát a jeho duše vejde do nějakého koně u artilérie. A do celé baterie, když jede na nějakou kótu, práskne novej granát a zabije zas toho koně, do kterého se ten neboštík vtělil a hned se přestěhuje ta duše do nějaký krávy u trénu, z který udělají guláš pro manšaft a z krávy třeba hned se přestěhuje do telefonisty, z telefonisty, já se divím, řekl telefonista Chodounský zřejmě uražen, že zrovna já mám být terčem pitomejch vtipů. Není ten Chodounský
co má soukromej detektivní ústav s tím vokem jako trojice boží váš příbuznej? Otázal se nevinně Švejk. Já mám moc rád soukromí detektivy. Já jsem taky jednou sloužil před léty na vojně s jedním soukromým detektivem, s nějakým Štendlerem. Ten měl tak šišatou hlavu, že mu náš Feldwebel vždycky říkal, že už viděl moc šišatých hlav vojenských za 12 let, ale takovou šišku, že si ani v duchu nepředstavoval. Poslouchaj, Štendlere, říkal mu vždycky, kdyby nebyly letos manévry, tak by se vaše šišatá hlava ani na vojnu nehodila. Ale takhle se bude alespoň podle vaší šišky artilérie nastřelovat, když přijdeme do krajiny, kde nebude žádnej lepší punkt k orientaci. Ten od něho zkusil. Někdy při marši poslal ho 500 kroků napřed a pak poručil direkcion šišatá hlava. On měl vůbec ten pan Štendler i jako soukromý detektiv náramnou smůlu. Kolikrát nám v kantýně o tom vyprávěl, jaký měl často trápení. On dostával takový úlohy, jako ku příkladu vypátrat, zdali se manželka nějakýho klienta, který k ním přišel celý bez sebe, s jiným nesčuchla a jestli už se zčuchla, s kým se zčuchla, kde a jak se zčuchla. Nebo zas naopak, nějaká taková žárlivá ženská chtěla vypátrat, s kterou se její muž fláká, aby mu mohla doma dělat ještě větší rámus. On byl vzdělaný člověk, mluvil jen vybraně o porušení manželské věrnosti a vždycky div neplakal, když nám vyprávěl, že všichni chtěli, aby zastih jí nebo jeho inflagrantý. Jinej by se třeba z toho těšil, když najde takovej párek inflagrantý a v oči by si mohl vykoukat. Ale ten pan Štendler, jak nám vyprávil, byl z toho celej pryč. On říkal velice inteligentně, že se už nemohl na ty voplzlý prostopášnosti ani koukat. Nám kolikrát tekly sliny z huby, jako když pes kaní, když kolem něho nesou vařenou šunku, když nám vyprávěl o všech těch různých pozicích, jak ty párky natrefil. Když jsme měli kasárníka, tak nám to vždycky kreslil. Takhle jsem, povídá, viděl paní tu a tu s tím a tím pánem. I adresy nám řekl. A byl takovej smutnej. Těch facek, říkal vždy, co jsem dostal od obojích stran a to mě ani tak nemrzelo jako to, že jsem bral úplatky. Na jeden takovej úplatek nezapomenu do smrti. Von nahej, vona nahá. V hotelu a nezariglovali se pitomci. Na divan se nevešli, poněvadž byli oba tlustí, tak laškovali na koberci jako koťata. A koberec byl celý prošlapanej, zaprášenej a po něm váleli se nedopálky z cigaret. A když jsem vešel, tak oba vyskočili, on stál proti mně a ruku si držel jako fíkovej list. A ona se otočila zády ke mně a bylo vidět na kůži, že má obtisknutej celý vzorek toho mřížkování z koberce a na páteři jednu přilepenou hilznu z cigarety. Odpustte, povídám, pane Zemku, já jsem soukromej detektiv Štendler od Chodounskýho a mám úřední povinnost vás najít inflagrantý na základě oznámení vaší paní manželky. Tato dáma, s kterou zde udržujete nedovolený poměr, jest paní Grotová. Nikdy jsem v životě neviděl takovýho klidného občana. Dovolte, řekl, jako by se to samo sebou rozumělo, já se obléknu. Vina je jedině má manželka, která bezdůvodnou žárlivostí svádí mne k nedovolenému poměru, kteráž puzena pouhým podezřením uráží manžela před hůzkami a mrzkou nedůvěrou. Nezbývá-li však pochybnosti, že hamba nedá se víc zatajit, kde mám podvlikačky, otázal se přitom klidně. Na posteli. Zatímco na sebe natahoval podvlékačky, vykládal mě dál. Jestli hamba se nedá zatajit, tak se řekne rozvod. A tím se skvrna příhany nezatají. Vůbec jest rozvod věcí povážlivou, mluvil dál oblékaje se. Nejlepší je, když se manželka ozbrojí trpělivostí a nepodává podnět k veřejnému pohoršení. Ostatně dělejte jak chcete, já vás zde nechám s milost paní o samotě. Paní Grotová vlezla si zatím do postele, pan Zemek mě podal ruku a odešel. Já už se dobře nepamatuji, jak nám dál vykládal pan Štendler, co všechno potom mluvil, poněvadž on se bavil s tou paní v posteli velice inteligentně, že jako manželství není ustanoveno k tomu, aby každýho z hola přímo vedlo ku štěstí, a že každého je povinnost v manželství pokořit chtíč a tělesnou svou část vytříbit a oduševnit. A přitom jsem se, vyprávěl pan Štendler, pomalu začal odstrojovat, a když už jsem byl odstrojenej a celý zmámený a divokej jako jelen v říji, vešel do pokoje můj dobrý známý Stach, taky soukromý detektiv z našeho konkurenčního ústavu pana Šterna, kam se obrátil pan Grot o pomoc, co se týká jeho paní, která prý má nějakou známost, a víc neřekneš, aha, pan Štendler je inflagrantý s paní Grotovou. Gratuluji. Zavřel zase tiše dveře a odešel. Teď už je všechno jedno, řekla paní Grotová. Nemusíte se tak rychle oblíkat. Máte vedle mě dost místa. Mně se, milost paní, právě jedná o místo, řekl jsem, a už jsem ani nevěděl, co mluvím, jenom se pamatuji, že jsem něco mluvil o tom, že panují-li sváry mezi manželi, že tím trpí také výchova dítek. Potom ještě nám vyprávěl, jak se rychle oblíkal a jak vzal roha a jak si umínil, že to hned řekne svýmu šéfovi panu Chodounskýmu, ale že se šel na to posilnit, a než přišel, že už to bylo s křížkem po funuse. Zatím, že už tam byl ten Stach s nařízení svýho šéfa, pana Šterna, aby dal ránu panu Chodounskýmu, jaký to má zřízence svýho soukromého detektivního ústavu, a ten zas nevěděl o ničem lepším, než poslat rychle pro manželku pana Štendlera, aby si to s ním spravila sama, když je někam poslán v úřední povinnosti a najdou ho z konkurenčního ústavu inflagrantý. Od té doby, říkal vždy pan Štendler, když na tohle přišla řeč, od té doby mám ještě šišatější palici. Tedy hrajeme 5-10? Hráli.